Assalomu alaykum, Odil aka, Nodir aka, yana xush kelibsiz bizani gashtak tahlilga. Bu oy iyul oyini biz tahlil qilyapmiz va iyul oyida ko'p xabarlar, ko'proq birinchi yarim yillikning sarhisoblari bilan bog'liq xabarlar bo'libdi. O'shanga bir ikkita sarhisoblar bilan bog'liq xabarlarni yig'ib qo'yganmiz, sizlarning fikrlaringiz qiziq bo'lgan va kelajakka ham qaraydigan ba'zi strategiya, fiskal strategiya bilan bog'liq masalalar ham bor ekan. Shular haqida bugun gaplashamiz. Nima deysizlar?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum yana bir marta. Albatta, boshlayveringchi.
Xo'p, birinchi xabar O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi 2025 yilning birinchi yarmi bilan bog'liq iqtisodiy holatni statistikasini e'tiborimizga namoyon qilibdi. Unda asosan ijobiy raqamlar bor. Aholi soni o'sgan, yalpi ichki mahsulot o'sishda davom etyapti. Iste'mol narxlari indeksi tushyapti, narxlar tushyapti. Va u yoqda ba'zi negativ raqamlar ham bor. O'shalarga to'xtalib o'tsak, birinchisi aholi soni o'sishi. Odilki, bu nimaga bizga muhim? Iqtisodda yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Aholi sonimiz 37.1 milliondan 39 millionga o'sibdi. 700 ming aholi qo'shilgan bizani doimiy yashaydigan holda soniga. O'rtoqlar, bilasizlarmi? Bizni podkastlarni ko'rayotganlarni atiga 10% bizga obuna bo'lishgan ekan. Biz jamoa bilan shu raqamni 20% ga chiqarishga maqsad qilib qo'ydik. Nima uchun bu bizga muhim? Birinchidan, podkastlarni tayyorlayotganda iloji boricha qiziqroq, salmoqliroq odamlar bilan foydali suhbatlar qilishni oldimizga maqsad qo'ygandik. Va bizga har bitta bo'lgan obuna, har bitta qo'yilgan like, har bitta comment bu suhbatlarni kengroq ommaga yetib borishiga xizmat qiladi. Ikkinchidan, qancha obunachilarimiz ko'paysa, shuncha biz kattaroq mehmonlarni suhbatga chaqirishimizga, ko'ndirishimiz osonroq bo'ladi. Shunga keling, bizga yordam bering. Obuna bo'ling bizning kanalimizga. Undan tashqari, like bosing, kommentlar yozing va bu suhbatlar kengroq ommaga yetib borsin. Suhbatga qaytamiz.
Iqtisodiy nuqtai nazardan bu bozor kengayotganini anglatadi. Aholi sonini o'sishi bu demak, yosh avlod, demak, bizda ko'payish bu yaxshi taraf shundaki, masalan, ko'p Yevropa yoki boshqa mamlakatlardan farqli o'laroq bizda yosh avlod ko'pligi demografik dividend deb ataladi. Ya'ni ish kelajakda ta'lim sifatiga qarab, umuman olganda iqtisodiy va hozirgi o'zgarishlarga qarab, demak, bizda ko'plab yoshlar, mehnatga layoqatli yoshlar respublikada, demak, o'zini nimasi bilan ko'proq daromad topishi mumkin. Shu bilan birgalikda, bilasiz, pensionerlar soni oshib, Yevropada yoki Yaponiyada yoki hatto Xitoyda ham shu jarayon boshlangan. Yoshlar soni kamayib, pensionerlar yosh oshgani uchun bu ham qandaydir darajada fiskal, ya'ni budjet nuqtai nazaridan bosimlar yaratadi. Yoshlar qancha ko'p bo'lsa, demak, shu bosim kamroq bo'ladi. Ya'ni soliqlarni oshirishga bo'lgan yoki boshqa har xil shu haligi mablag' jalb qilish uchun iqtisodiyotdan byudjetga mablag' jalb qilish uchun bo'lgan urinishlar kamroq bo'ladi.
Endi Nodir aka, mana masalan
iqtisodiy tarafdan ta'rif shunaqa.
Masalan, mana hozir ko'p eshitamiz, masalan, ishsizlik raqami ko'payapti yoki infratuzilmalarga bo'lgan nagruzka bosimlar ko'payapti. Aholi soni qo'shilib borishi qayta bu narsalarga manfiy ta'sir qilmaydimi?
Albatta, aholi sonining ko'payishini o'zini xatarlari bilan birga keladi. Lekin oldindagi aytgandek, aholi, yosh aholi, ishga yaroqli aholi bu inglizcha aytganda net contributor. Bu faqat iqtisodga emas, masalan, mudofaaga ham o'zi davlatni bir kuchayishida qancha yosh ishga yaroqli aholi qancha ko'p bo'lsa, shuncha to'g'ri san aytganingdek, bu infratuzilmaga uni bosimi, infratuzilmani yaxshilashga ehtiyoj bo'ladi. Lekin bu infratuzilmani ham yangilayotgan paytida ishchi kuchiga ehtiyoj bor. Ya'ni tayyor aholi turgan paytida. Undan tashqari, biz O'zbekistonni eng mana keyingi yillarda ham chiqib kelsa kerak, va oldingi sonlarda ham bu narsani muhokama qilgandik. Iqtisodimizga eng katta qo'shimcha bir valyuta kirgizadigan faktorlardan bittasi bu xorijdan bizga pul kelishi. Bizga xorijdan pul qachon keladi? Agar bizda ishga yaroqli aholi, mehnat muhojirlari tashqariga chiqib ish qilib, bizga pul jo'natib olish qobiliyatiga ega bo'lishi. Ya'ni aholini ko'p bo'lishi bu doim bir yaxshi bir pozitiv bir holat, lekin shu aholini keyin boshqarish iqtisodiy nuqtai nazardan odlik aytgandek uni ta'limini yaxshilagan sari bu ishchi kuchini sifatini ham yaxshilash shu orqali undan keladigan effektni ham ko'paytirish bu albatta bu aholini va umuman olgan paytida jamiyatni boshqarishdagi shu ekspertiza jamiyatni boshqarish qobiliyatiga qarab o'zgaradigan.
Endi mana raqamli qaraydigan bo'lsak, boy aytganimizdek, ijobiy raqamlar haqida biz oldin ham gaplashganmiz. Iqtisod o'sishi, yalpi ichki mahsulotni o'sish sur'ati yoki iste'mol narxlari indeksi kamayishi, bular bo'layotgan o'sha oldin ko'p gapirganimizdek, to'g'ri iqtisodiy, ijtimoiy siyosatlarni natijasi deb aytdik. Lekin mani diqqatimni tortgan ba'zi ko'rsatkichlar, masalan, sanoat ishlab chiqarish fizik hajmi indeksi kamayibdi, ya'ni o'sish tempi sal kamaygan. O'tgan yili 7.8% o'sish bo'lgan bo'lsa, bu yil 6.6% o'sish bo'lgan. Ya'ni bu nima degani? Sanoatga bizga e'tibor yetarlicha berilmayaptimi? Yo sanoatlashtirdimizmi ko'proq xizmat sektoriga o'tayapmizmi? Yo mana IT park masalan juda ham IT sohasini rivojlantirishga urg'u beryapti. Bu shuning natijasimi yoki qanaqadir boshqa faktorlar bormi bu yoqda? Bilmayman, talab kamayaptimi sanoat ishlab chiqarish mahsulotlariga? Qanaqa talqin qilsa bo'ladi buni? O'sish tempini sekinlashishi.
Bu yerda bir qancha sabablar bo'lishi mumkin. To'g'risi, o'sha statistikani aynan men topa olganim yo'q, Otabek. Nimada? Ha, uzr.
Sanoat ishlab chiqarish fizik hajmini
indeksi, ya'ni o'tgan yilning mos davriga nisbatan foizda 1708 o'sgan, 1606 o'sgan. Ya'ni bu ham sanoat ishlab chiqarish fizik hajmi kamayganidan dalolat bermasa kerak.
O'sish tempi kamaydi, sekinlashdi.
O'sish tempi, ya'ni o'tgan yilga qaraganda ham 6.2%
o'sgan bo'lsa, lekin temp sal sekinlashdi. Qolgan hamma joyda temp yaxshi ketyapti, yildan yilga o'sish bor. O'sishni hajmi ham o'sib boryapti, lekin sanoatlash.
Endi 2.5 yillikka ham qarash kerak, chunki menimcha bu yerda solishtirilayotgan raqamlar, agar adashmasam, 2024 yil to'liq yil bilan 2025 yil yarim yillik
moslavga nisbatan yo'q, birinchi yarim yil bilan ikkala birinchi yarim yil
uzr so'rayman, men bu statistikani ko'rmagan ekanman oldin. Men bu yerda bir jiddiyroq bir qandaydir bir trendlar bor deb o'ylamayman. Sanoatlashish jadal sur'atlarda davom etyapti deb hisoblayman. Albatta, har bitta shunaqa sanoatlashish davrini o'ziga yarasha past baland nimalari bo'ladi, taraflari bo'ladi. Masalan, tekstil sohasini aytish mumkin. Tekstil sohasida qiyinchilik bo'lyapti, sababi mana o'tgan yil ham xabarlaringiz bo'ldi, paxta narxini oshib ketishi, umuman olganda tekstil o'sha to'qimachilik sanoatidagi tayyor mahsulotlarni tashqi bozorda talab kamayishi, yo bo'lmasam boshqa yirik tekstil o'sha to'qimachilik sanoatini yirik eksportyor mamlakatlari Xitoy, Bangladesh misol uchun, Turkiya va boshqalar tomonidan yana bozorda faollikni oshishi kabi holatlar bizni mana tekstil sohadagi nimalarimizga, ya'ni ishlab chiqarishlarimizga salbiy ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Yana aytaman, menda bu raqamlar yo'q, men faqat tashqi bozor konjunkturasidan kelib chiqqan holda va oxirgi mana nimalardan kelib chiqqan holda oxirgi o'sha o'tgan yili kuzatilgan, bu yil kuzatilgan holatlardan kelib chiqqan holda taxmin qilyapman. Yoki masalan avtomashinalarni ishlab chiqarilishi ham kamaygan, buni ham bu statistikada emas, yil davomida shunga ko'zim tushdiki, avtomashina ishlab chiqarish ham kamaygan, sababi hozir bizda O'zbekistonimizda hozir avtomobilga tanlov juda ham ko'payib ketdi Xitoydan, boshqa joylardan va shu tufayli demak qanaqadir ma'noda bu bozor o'zini demak yashirin qo'li bilan qaysi mahsulot sifatliroq bo'lsa, qaysi mahsulot yaxshiroq bo'lsa, demak bozor o'zini qo'li bilan talab shunga qarab ketyapti. Demak, bu degani bu ichki biz ishlab chiqaruvchilarimiz uchun aniq signal shuki, mahsulot sifatini oshirish kerak. Mana hozir elektr mashinalar ko'payyaptimi, demak elektr mashinalarni ko'paytirish kerak va hokazo va hokazo. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz. Masalan, birorta bir gibrid mashina ham yo'qda bizdan chiqayotgan mashinalar ichida, hozircha gibrid ham yo'qda, hammasi shu eski 20-asr texnologiyasiga asoslangan ichki yonuv dvigateldagi mashinalarda. Quyib anaqa elektr mashinani nazarda tutmasa ham, endi BYD yaqinda chiqarishni boshlamasa, o'xshamay Asakadagi eski nimani aytyapman. Ya'ni bu meni taxminlarim xolos, men bu yerda bir jiddiy bir trend ko'rayotganim yo'q.
yana o'sha statistikaga qaraydigan bo'lsak, transfer sohasidagi o'zgarishlar haqida gapirilgan. Yo'lovchi tashish dagi o'sish yana davom etyapti. 5.3% dan 6%gacha o'sish bor, lekin yuk aylamasi tashishi kamaygan. Ya'ni buni boyagi o'sha sanoat ishlab chiqarishga ulaydigan bo'lsak, balki o'shani logistika bu supply chain deydi-ku, o'zbekchasi nima deydi uni? Yetkazib berish zanjiridagi muammolardan bittasi balki shu logistika bilan ham bog'liqdir. Yuk tashishdagi o'sishini yana kamayishi. Orqaga ketish emas, o'sish davom etyapti, lekin oldingi tarmoqlarga nisbatan sal yomonroq bo'lyapti. Bu haqida bormi kommentariyalar Odilaka, Odilaka?
Endi umuman olganda, masalan, sanoat va logistika ikkalasini olib qaragan paytida, birinchidan, bizdagi hozirgi ma'lumot bu o'tgan yilgi hozirgi vaqt bilan bu yilgi hozirgi vaqtni solishtirmas. Bu taqqoslamada, ya'ni ko'p narsalar ko'rinmaydi. 2 yil o'zini taqqoslagan paytimizda biz uzoqroq muddatdagi dinamikani ko'rgan, bu albatta yaxshiroq bo'ladi. Bitta narsani unutmaslik kerakki, sanoatni umuman olgan paytida sanoatga investitsiya qilish bilan u narsadan ishlab chiqarishni o'ziga olib kelishi o'ziga ham vaqt ketadi. Bu inglizda time lag deyiladi. Misol uchun hozirgi xarajat qilingan narsa, bu zavodni hozir agar men xarajat qilib qurishni boshlasam, zavod balki 2 yoki 3 yildan keyin qurilishi mumkin. Bu yerda, ya'ni oldingi vaqtda qancha investitsiya qilingani, qanchasi ishga tushib, shu o'tgan yil shu vaqtga qanchasi tushib, bu yilgacha qancha zavod fabrikalar ishga tushganligi ham juda katta ahamiyatga ega. Logistikaga agar xususan oladigan bo'lsak, bizda logistika asosan qo'shni mamlakatlarimizda, sobiq Sovet mamlakatlari yo'g'ishgan joylarga asosiy logistika o'shanga borib kelish bo'lardi. Bir tarafdan to'g'ri Xitoy, bir tarafdan Turkiyadan ham ko'p logistika kerak-ku. Bu berilgan statistika segmentatsiya yo'q. Orada masalan Ukrainadagi urush ham qanchalik ta'sir qilgan, qanchalik ta'sir qilmagan shu narsani ko'rish imkonligisi bor. Va o'zi umuman olayotgan paytidagi bizdagi import-eksport davlatlardagi eng yaqin bo'lgan hamkorlarimizdagi vaziyat qanaqa, nimalar kutiladi? Masalan, bu yerda ko'rib bo'lmaydigan statistikadan bittasini ham bir aytib o'tsam bo'ladiki, Rossiyada bu yil men nechta bu yaqin O'zbekistonga borib keldim, nechta tanishimdan fermerlar bilan gaplashgan bo'lsam, hamma bu yil Rossiyaga meva-cheva eksporti oshishini kutib o'tirishdi.
Nima uchun?
Sababi oldinlari asosan, ya'ni eng katta bozor ulushidan bittasini egallagan Ozarbayjon bilan Rossiyani orasi buzilishi sababli Ozarbayjonda juda ko'p quruq xol va quruq meva yetkazib beradigan tadbirkorlarni Rossiyadan chiqarishyapti va uni o'rnini o'zbek bozori egallashi kutilib turibdi. Bu hozirgi statistikada o'zini aksini ko'rsatmaydi, chunki bu faqat birinchi yarim yil, ya'ni meva sezoni bo'lmagan statistikani ko'rsatadigan narsa. Balki yil oxiri bilan agar solishtiradigan bo'lsangiz, dinamika umuman o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin masalan.
Ya'ni 6 oy keyingi xudo xolasi statistikani kutamiz va solishtirib ko'ramiz. Quvontiradigan tarafi yo'lovchi tashish ko'paygan, demak odamlarimiz sayohat qilyapti. O'zbekiston balki bir qarandir ham yo'lovchi tashish transport xabiga aylanayotgandir. Ayniqsa mana Rossiyaga qo'yilgan har xil cheklovlar tufayli O'zbekiston orqali bo'layotgan oqim ham ko'payganini sezib turibmiz. Oxirgi mani diqqatimni tortgan statistika bu aholi real umumiy daromadini oshish sur'atida ham ozgina sekinlashish bor. 11.9%dan 9.5%ga o'sish tempi sal kamaygan, tushgan. Bunga nima munosabat bildirsa bo'ladi?
Ya men bir narsani yana urg'ulab aytib o'tishim kerakki, bu statistika ma'lumotlaridan bir qanaqadir xulosa chiqarish, bir qanaqadir analiz qilish juda qiyin, chunki bu yana bir nuqta bilan o'tgan yilga bir nuqta bilan hozirgi yilga bir nuqtasini orasidagi snapshot. Men o'zi umuman olgan paytda statistika haqida agar bir qiziq voqea bo'lganda O'zbekistonda bo'lganimda bir tanish tadbirkorlar bilan aynan shu O'zbekistondagi iqtisodiy o'sish bo'lsin yo boshqa shu statistikada ko'rsatilgan ko'rsatkichlar haqida bir suhbat muzokara qilayotganimda menga bir narsani aytdiki, statistika ni o'stiradigan omillardan eng katta omillardan bittasi bu yashirin iqtisodni sekin-sekin navbat bilan oq iqtisodga o'tayotganligini faktori. Bu bizda birdaniga iqtisodiyotimiz o'sib ketayotganini ko'rsatmayapti. Qayta hozir statistik ma'lumotlarning yig'ilishdi. Haqiqatga yaqinroq bo'lganligi uchun o'sishga ko'rinyapti, chunki o'tgan yil raqamlar past ko'rsatilgandi, bu yil endi real raqamlarga yaqinlashdi deb turib bir tanishim izoh berib o'tgandi.
Rasmiy raqamlarga qaraganda ozgina ehtiyot bo'lib qarashimiz kerak, shuni ham hisobga olib.
Shu narsani ham hisobga olib, bu ya'ni keyinchalik hozir suhbatimizda kelib chiqadigan nuqtaman. Umuman olgan paytida bu fiskal strategiyani gaplashganimizda chiqib keladigan masalalarni yoki boshqa bir faktorlarni olayotgan paytimizda bizda umuman olgan paytida yashirin iqtisodni ochiq iqtisodga o'tkazilishi va statistik ma'lumotlarni yig'ishda yil sayin bir ijobiy dinamikani ko'rsak bo'ladi va ma'lumotlarga ko'proq ishonch hosil qilish omili ham buyoqda mavjud.
Endi mana real daromadni oladigan bo'lsak, o'zi odamlarni daromad manbai bir 3-4 xil yo'li bor. Yo oylik, yo tadbirkorlik, yo chetdan keladigan pullar, to'g'rimi? Buni olib qarasa, lekin hamma sohada bizda e'tibor ancha baland, tadbirkorlikka tashviq qilinyapti, chetdan kelayotgan pullar ham oshayapti, endi ishsizlikni ham qanaqadir kurashish yo'llari bo'lyapti. Lekin shunga qaramasdan mana templarni kamaytgani, siz aytayapsizki, statistikani o'zini qanchalik ishonchli bo'lib, ishonchli emasligi o'tgan yillarga nisbatan, ya'ni ko'p raqamlar o'sha qora iqtisodiyotda statistika kirmagan
iqtisodiyotda
yashirin iqtisodiyotda qolib ketayotgani bo'lishi mumkin deb aytayapsiz.
Ya'ni men butun bu narsani hammasini izohi shu deb aytmoqchi emasman. Ya'ni buni ham bir faktor bo'lishi mumkin. Aytganimdek, biz uzoq muddatli bir qarab bu narsani analiz qilmagunimizcha faqatgina ikkita snapshotni bir-biriga solishtirishdi. Bir qanaqadir nima deydi, to'g'ri bir xulosaga chiqarib kelishimiz qiyin bo'ladi. Bu umuman olgan paytda, ya'ni o'tgan yili bu vaqtda aholi daromadligi o'sish tempi pastli 12% bo'lgan ekan. Bu yil 10%, orada 2% haqida gapiryapti umuman olgan paytda.
Keyingi hisobot deylik, yarim yillik hisobot, bu Markaziy bankidan kelibdi. Markaziy bank jismoniy shaxslarni valyuta operatsiyalari bo'yicha shu yanvar oyidan iyun oyigacha bo'lgan raqamlarni ko'rsatgan. Bu haqida mana boyagi analizimizda ham gaplashdik. Umuman olganda chet eldan mamlakatga kelib tushadigan pullar aylanmalari o'sgan, 27%ga o'sgan. Ya'ni 8.2 milliardga yetgan ekan birinchi yarim yillikda. Buni asosiy qismi albatta Rossiyaga to'g'ri keladi. 78% chetdan keladigan pul bu Rossiyadan, lekin rivojlanayotgan davlatlardan ham pul oqimi ancha ko'paygan. Ayniqsa mana Britaniyadan o'tgan yilga nisbatan bu birinchi yarim yilda kelgan pullar 2 barobarga oshgan ekan. Undan tashqari Yevropa ittifoqidan 41% oshgan, AQShdan ham 15% ko'payish bor. O'zi umuman mana chetdan kelayotgan pulni ko'payayotgani qanaqa munosabat bo'lish kerak? Bu iqtisod uchun albatta yaxshi plus kontributor, lekin aholini asosan chetga chiqib ishlab O'zbekistonga pul yuborayotgani, o'zimizdagi ishsizlik bilan bog'liq bazani ko'rsatkich emasmikan? Ya'ni odamlar o'zimizda boyatganimizdek iqtisodga hissa qo'shishni o'rniga chetdan bizga pul yuborishi.
Ikki tomondan ham ko'rsangiz bo'ladi bu narsani. Masalan, men eslaymanda 2000-yildan oldin kolxoz tizimi bor paytida qishloqlardan, biz qishlog'imizdan ham juda ko'pchilik kolxozda ishlardi. Da, endi men sizga ham iqtisodiy ham ijtimoiy nuqtai nazardan o'zimni kuzatishlarimni aytaman. Ali, mutaxassis sifatida emas, o'zim bir qandaydir bir kuzatish deylik. Bitta qishloqda, bitta qishloqda o'rtacha bitta kolxozda o'rtacha bir 10 ta, 12 ta brigada bo'lsa, har bitta brigadada 40 ta odam ishlardi-da. Suvchi bo'lardi 5-6 ta, brigadir, tabilchi, keyin hali oddiy anaqa paxta chopadigan yana bir qancha nimalar bo'lardi. U kolxoz a'zolari hisoblanardi ularda. Va demak, bu degani kamida bitta kolxozda 500 ta 600 ta odam faqat shu paxtachilik bilan, paxtachilik yo bug'doy bo'lsa bug'doy yetishtirish bilan shug'ullanardi. Firmasi bo'lsa firma, yana endi kolxoz juda ham katta dargoh bo'lgan o'zi aslini olganda. Kolxozlar yo'qolib ketgandan keyin masalan bitta brigadani yeri 70 gektar 100 gektar bo'lsa, o'rtacha biz tarafda, balki boshqa yer bemalol joylarda kattaroq bo'lsa kerak, vodiyda endi sal kichikroqda, 70 gektar 100 gektarga hozir o'ylangchi, hozir mana hozir fermerlar bo'lgan 70 gektar nechta odam ishlayapti full time, ya'ni to'liq nimada,
oldingidan kam bo'lsa kerak,
xo'p nechta deyman, 40 ta ishlardi oldin, hozir nechta ishlayapti?
Yarmi, 20 ta.
Siz aytingchi.
15 ga yuqori.
4 ta.
Yo'q.
4 ta odam ishlayapti, 10 barobar.
Bu effektivlik oshganidanmi?
Endi mana bunday, endi bunday o'ylashimiz kerak-da. Bu yaxshimi, yomonmi? Xo'p, har tomondan qarsa bu yomon, sababi 36 ta odam ishsiz qoldi. Yaxshi, iqtisodiy nuqtai nazardan mehnat unumdorligi oshdi. O'sha daladan masalan 70 gektar joydan 30 sentlerdan bo'lsa 21 tonna paxta yetishtirgan bo'lsa, ilgari demak mehnat unumdorligi bir jon boshiga to'g'ri kelayotgan mehnat unumdorligi 500 kilo bo'lgan, to'g'rimi? Hozir 4 tonna, 4 ta odam 21 gektar, 21 tonna yetishtirayotgan bo'lsa, endi menimcha unumdorligi ham oshdi, 30 sentner emas, hozir 35-40 sentner bo'lib qoldi. Nu mayli. O'shanda ham demak 5 bitta odamga 5 tonna to'g'ri kelyapti. Nima demoqchiman? Ya'ni iqtisodiy munosabatlarda xususiylashish jarayoni nima uchun mehnat unumdorligi olib keladi? Sababi faqatgina kerakli bo'lgan odamlarni ishlatadi, boshqa arzonroq fermer bo'lgandan keyin, yo'q bo'lmasa boshqa bir nima bo'lgandan keyin boshqa arzonroq variantlarga o'tiladi. Ko'proq mexanizatsiya qilinadi va hokazo va hokazo. Endi to'g'ri 25 yil ichida texnologik rivojlanish ham bo'ldi, dorilar yangilandi, boshqa nimalar ham bor. Xo'p, qolgan 36 kishi qayga ketdi? 36 kishi Rossiyaga ketdi. Da, endi qishloqda u paytlarda hozir ham ish topish qiyin. U paytlarda ish topish nihoyatda qiyin bo'lgan. Ijtimoiy tarafdan olib qarasangiz, oilasi, bola-chaqasi uyda qoldi, har xil dodligi, oilaviy boshqa-boshqa mojarolar bo'lgan bo'lishi mumkin. Har bitta oilaning o'zini nimasi bu. Lekin o'sha oilani agar to'g'ri yaxshi joyda ishlab kelib nima qilayotgan bo'lsa, o'sha oilani moddiy ahvoli ancha yaxshilandi. Kolxoz qolgandan 25 yil o'sha kolxozda ishlardi-da, oyiga 100 dollar ham oylik topmasdan ishlab yurardi. Lekin o'sha mehnat resurslari men bilim darajasiga qarab, rus tilini bilishi, yo bo'lmasam oliy ma'lumoti bor yoki yo'qligiga qarab turib, o'sha ishchi kuchi deylik, iqtisodiy terminologiya, ishchi kuchini narxi 5 barobar, 6 barobar, 10 barobar oshdi-da chet elda. Shundan keyin o'sha hali o'tkazmalar, mana hozir siz aytayotgan 8.2 milliard, bundan 6.4 milliard o'tkazmalar Rossiyadan, bilamiz u juda ham aksariyat haligi bir mehnat, qora mehnat juda ham qiyin ahvolda bizni yurtdoshlarimiz Rossiyada ishlashyapti. Juda ham qiyin ularga. Men o'tgan safar aytdim, meni sinfdoshlarim bor, qarindoshlarim bor ular orasida. Bilaman qanaqa qilib ular pul topayotganini. Juda qiyin. U peshona terisidan juda xabba halol pulda bu pullar. Lekin ikkinchi jihatdan baribir mana shu mablag'lar uni oilasini byudjetini yaxshiladi. Uy qurdi, to'y qildi, mashina oldi, kimdir kichik biznes boshladi va o'ziga o'zi qandaydir ko'pchilik farzandlarini o'qityapti, repetitorlarga beryapti, IELTS o'rgatyapti. Bunisi ham bor. Inson kapitaliga ham investitsiya shundan bo'lyapti qishloqlarda-da. Shularni unutmasligimiz kerak. Endi bizda o'sha ishchi o'rinlarini yaratsa bo'lar edi-ku degan savollaringiz bu ikkinchi masala. Ishchi o'rinlarini yaratish davlat qilish kerakmi, xususiy sektor qilish kerakmi? Agar bizda konlar ko'p bo'lib, qandaydir yo'q bo'lmasam bozorimiz katta bo'lib, yo'q bo'lmasam Janubiy Koreyaga o'xshab yo Xitoyda o'sha janubiy sharqiy sohil o'sha dengiz sohil bo'yidagi joylarga o'xshab, ya'ni joylashuvimiz bo'lsa, eksport bozorlariga borishimiz, hatto Bangladeshga o'xshagan sohilimiz bo'lsa ham, balki rostdan ham tekstil kombinat orqasidan tekstil kombinat qurib qilib tashlasa bo'lardi. Lekin afsuski bizda joylashgan joyimizda unaqa tovarni eksport qilish ham qiyin, bozorimiz o'sha paytda ayniqsa, hozirgi ancha bozorimiz katta bo'lib qoldi. Hozir 125 milliard dollarlik iqtisodiyot bo'lamiz, xudo xohlasa. Bozorimiz kichkina, shu uchun demak sanoatlashuv, hali sanoatlashish haqida aytdingiz-ku, sanoatlashuv ham demak talabga qarab bo'ladi, qo'shnilarimizdagi nimaga qarab bo'ladi, raqobatbardoshlik, ya'ni bitta mahsulotni ishlab chiqarish Xitoyda qanchaga tushyapti, O'zbekistonda qanchaga tushyapti, Qozog'istonda qanchaga tushyapti. Ya'ni bu yerda iqtisodiy nuqtai nazar, agar xususiy sektor shu ish o'rinlarini yaratish kerak bo'ladigan bo'lsa, iqtisodiy nuqtai nazardan juda ham ko'plab demak ko'rsatkichlar bor, ko'plab savollar bor. Shu uchun birdaniga shuncha ishchi o'rni nimaga O'zbekistonda yaratilmayapti degan savollar juda ham murakkab savol hisoblanadi. Unga javoblar bitta nima bilan javob berib bo'lmaydi. Bu yerda ming xil nimalari bor. Davlat tomonidan yaratilayotgan ishchi o'rinlariga keladigan bo'lsak, u ijtimoiy soha, masalan, ta'lim, sog'liqni saqlash, yo bo'lmasam boshqa sohalar, san'at va umuman olganda shu davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirilayotgan sohalarda menimcha maksimal darajada odamlar ishlayapti. Menimcha hattoki davlat ishtirokidagi korxonalarni xuddi shu xususiy sektordagi korxonalardagi, masalan, ishchilarga solishtirsangiz ham davlat korxonalarida ko'plab ishchilar ishlayapti. Hozirgi iqtisodiy sharoitda, hozirgi iqtisodiy nima deydi, reallikda davlat o'zini byudjet hisobidan yo boshqa hisobdan bundan ko'plab, bundan ham ko'proq ishchi o'rni yaratish qiyin bo'ladi.
Menimcha biz hozir juda o'tlab ketdik o'zi mavzuni o'zidan. Mavzumizda endi tashqaridan kelayotgan pul oqimlari va valyuta ayirboshi operatsiyasi.
Men savolga javob berdim.
Endi savol
chuqur javob berdilar.
Boshlovchimiz o'tlab ketdi desangiz bo'ladi. Men lekin savolga javob berdim.
Endi bu statistikada umuman olgan paytsiz e'tiborga yaroqli bo'lgan taraf shundaki, O'zbekistonda shu asta-sekinlik bo'lsa ham shu bu pul kelib tushumi, ya'ni remittance deydi-yu, inglizchada, o'zbekchada nimalar aytsak bo'ladi?
Pul o'tkazmalar.
Xorijdan pul
o'tkazmalar. Xorijdan pul o'tkazmalarida diversifikatsiya bo'layotganligi juda
davlatlar jihatdan.
Davlatlar jihatdan. Chunki oldinlari asosiy qismi, balki 90% atrofi agar Rossiyadan kelayotgan bo'lsa, hozir buni ulushi 78% bo'lib
tushdi.
Va uni o'rnini man o'zim aytib o'tgandek, Britaniyadan tushumda 2 barobar oshdi, Irlandiyadan 2.5 barobar oshdi, Yevropa ittifoqidan, shu jumladan Latviyadan, Gollandiyadan va shunga o'xshash davlatlardan pul oqimlari hajmi oshyapti. Bu davlatlarda endi Britaniya balki bir alohida bir voqea bo'lishi mumkin, chunki Britaniyada mavsumiy ishchilar anglisidan remittance
yoki programma bor
ekan bo'lishi mumkin. Lekin Yevropa ittifoqi, xususan shu Irlandiya, Gollandiya, Latviyadan kelayotganda shu narsani ko'rsatadiki, shu kelayotgan pul oqimlari sifati ham oshayotganidan dalolat bo'lishi mumkin.
Chunki bitta narsani ta'kidlash kerak, bu rasmiy yana banklar orqali kelayotgan pullar, yana bank tizimidan aylanib o'tib kelayotgan pullar ham,
shunaqalari ham bor. O'zi bilan olib keladigan odamlarni cho'nchagida ko'tarib kelayotganlari bor, tanish bilishlar orqali berib yuborilayotgani bor. Keyin mana biz Britaniyada yashaymiz, juda ko'p ko'ramiz. Men bu inglizchada aytganda peer to peer transaction, ya'ni men Angliyada funt beraman, kimdir mening qarindoshim Berlinda, O'zbekistonda dollar yoki so'm beradi degan bozorni o'zi ham juda katta va bu statistikada o'z aksini topmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin bu diversifikatsiyani, ya'ni bizda faqatgina Rossiyaga bog'liq bo'lib qolmaganimizni, boshqa davlatlardan ham pul oqimi kelayotganligi oshayotganligi juda bir yaxshi bir ijobiy bir voqea rivojida turib o'ylayman. Keyin bu yerda mana senga balki keyingi savollaring ham shu narsaga kelayotgan bo'lsa kerak, bu pul oqimlari aynan qaysi yo'llar bilan kelayotganligi ham juda bir qiziq bir dinamikaga ega. Agar oldinlari asosan banklar orqali jo'natilgan bo'lsa, bu Swift sistemasi orqali pulda kelishi, bu Swift sistemasi pul oqimi 22%ga tushgan. Pul oqimi o'zi ko'paygan, lekin Swiftdan kam bo'layotganligi asosan nima orqali bo'layapti? Bu yerda mana bu fintech kompaniyalarini qilib berayotgan shu to'lov platformalaridan unumli foydalanish va unga bo'lgan ishonch ko'payib borayotganligini ko'rsatib oladi.
Shu o'rinda bizni qo'llab kelayotgan Manev kompaniyasini ta'kidlab o'tish kerak. Britaniyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari 2 barobar oshdi deyapmiz. Mana fin odamlar fintechga ko'proq ishonyapti deyapmiz. Hozirda bozorda bor bo'lgan eng yaxshi kurs bo'yicha O'zbekistonga pul o'tkazmalarni yo'lga qo'ydik. To'g'ridan to'g'ri Britaniyadan komissiya yo'q o'zi. Komissiya yo'q va FX kurslari ham bozordagi eng yaxshi kurslar. To'g'ridan to'g'ri Britaniyadan O'zbekistonga so'm kartalariga pul o'tkazsa bo'ladi. O'shaning uchun Manevga katta rahmat deymiz. Keyingi men gaplashmoqchi bo'lgan mavzu, o'ylayman Nodir aka sizlar bunga ko'proq tayyorlasa deb o'ylayman va sizlarga qiziqroq bo'lgan nima? Fiskal strategiya, iqtisodiyot va moliya vazirligi fiskal strategiyani e'lon qildi. 2026 bu o'rta muddatli fiskal strategiya. Mana bilishim bo'yicha to'g'rimi?
26-28.
26-28 ga strategiya e'lon qildi. Yana o'sha savol, nimaga bu bizga muhim? Nimalarga biz e'tibor berishimiz kerak shu fiskal strategiyada?
Endi bu fiskal strategiya, agar buni bir sinchkov uli bilan o'qib chiqamasa, o'zi 138 betli bir
qatqari betli
bir hujjat ekan. Hujjat. Uning ichida shu davlatning O'zbekiston xususan fiskal
o'zi fiskal strategiya nima degani? O'shani tushuntirib tushishdan boshlasak.
Xo'p, fiskal strategiya agar tushuntiradigan bo'lsak, davlatni iqtisodni boshqarishda ikkita quroli bor. Ikki tarafdan iqtisodga ta'sir qilishi mumkin. Bittasi monetar siyosat. Monetar siyosat bu pulni ishlab chiqarish.
Pul kredit siyosati deydi.
Kredit siyosati, ya'ni bu pul hajmini kontrol qilib turish, foizlar stavkasini belgilash va uni regulirovka qilish va pulga aloqador hamma narsa. Ikkinchisi fiskal. Fiskal siyosatga asosan ikkita
unsur kiradi. Soliq byudjet siyosati deydi.
Soliq byudjet siyosati asosan ikkita narsa kiradi. Bu soliqlar va davlat xarajatlari. Va shu orqali iqtisodga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazish mumkin davlatni. Xususan agar masalan soliqlarni oshiradigan bo'lsa, iqtisodiy o'sish sekinlashadi. Agar davlat o'z xarajatlarini ko'paytiradigan bo'lsa, iqtisodiyotda o'sishga olib kelishi mumkin. Albatta, buni ichida inflyatsiyaga o'xshagan boshqa omillarga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilinadi va davlat shu narsalarni boshqarib borish kerak yoki ko'rsatib ko'rib turish kerak. Lekin asosan fiskal siyosat degan paytida shu yo soliqlarni ko'paytirib kamaytirish yo davlat xarajatlarini, shu jumladan kapital xarajatlarini ko'paytirish yoki kamaytirish ko'rinadi. Buni ichiga davlat qarzi ham kirib ketadi. Ya'ni davlat o'z xarajatlarini moliyalashtirish uchun qayerdandir pul topish kerak. Bu yo soliq bo'ladi, yo qarz bo'ladi.
Nima maqsadlar qo'yildi mana o'rta muddatga va qanchalik bu qo'yilgan maqsadlar erishib bo'ladigan maqsadlar? Odilaka, nima deysiz?
Endi birinchidan fiskal strategiya bu ilgari masalan biz ishlab yurgan davrda ham ozroq yana savolingizga javob berishdan oldin yana Nodir akani
javoblariga
qo'shimcha qilmoqchi edim. Ya'ni qanaqa ma'nodaki oldin ham masalan biz ishlab yurgan paytda davlat byudjeti qabul qilinar edi va keyingi 3 yilga ko'rsatkichlarda prognozlari ham ilova qilinar edi. Ya'ni 25-yilda davlat byudjeti nima qilinayotgan bo'lsa, demak 26-27 parametrlarini ko'rsatib o'tilardi. Daromad, xarajat, boshqa inflyatsiyani inobatga olib, boshqa hozir Nodir aka aytgan narsalarni inobatga olib. Va albatta mana shu prognozlarni qilayotganda eng katta narsa bu albatta o'sha prognoz, ya'ni prognozlar, ya'ni davlatni xarajatlari yo davlatni daromadlari o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi, bu uzviy demak mamlakatni iqtisodiyoti bilan bog'liq. Yalpi ichki mahsuloti bilan bog'liq, o'sish sur'atlari va bu strategiyani men ko'rib juda ham quvondim, to'g'risini aytsam. Haqiqatdan ham juda ham ko'plab ma'lumotlar bu yerda kiritilgan. Bu aytmoqchi prognozlar hammasi shunaqa bo'lib qolishi, ya'ni xuddi shunaqa bo'ladi degan emas, ya'ni ko'p narsa o'zgarishi mumkin.
Endi maqsad
maqsad bo'lishi ham mumkin. Endi ko'p bu yerda tashqi va ichki faktorlar inobatga olingan. Endi men bu yerda siz savolga javob beradigan bo'lsam, birinchi navbatda bu o'sha 2030 O'zbekiston strategiyasidan kelib chiqqan iqtisodiyot va moliya vazirligiga bevosita yuklangan vazifalar va maqsadlar bor. Zamonaviy tilda KPI deydi. KPI'lar bor. O'sha KPI'lardan kelib chiqqan, ya'ni 2030-yilga qadar iqtisodiyotni birinchi 160 milliarddan yalpi ichki mahsulot 200 milliard dollarga oshirish. Ikkinchidan o'sha O'zbekistondagi aholini daromadini ilgari 4000 dollardan 5000 dollardan oshirish. Ya'ni shu orqali kambag'allikni qisqartirib, daromadni o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar safiga qo'shish, ya'ni
inflyatsiyani 5% ga tushirish masalan.
Inflyatsiyani 5% ga tushirish. Hozir men ko'ryapman, 2028 ga borib 5% ga tushish nima qilingan. va shunga o'xshagan yana bir qancha, ya'ni davlat qarzini mo'tadil holda saqlab turish, 50% dan oshirmaslik va shu kabi shu kabi shu kabi maqsadlarni endi bu ham iqtisodiy ham moliyaviy nuqtai nazardan qanday erishamiz degan tahliliy bir hisobot desak to'g'ri bo'ladi. Endi bu yerda mana juda ham ko'plab o'sha haligi raqamlar bor. Hamma raqamlarga to'xtab o'tmaymiz. Men o'zim ham ko'z yugurtirib chiqdim. Juda ham yaxshi yozilgan men nazarimda. 2-3 ta raqamlarni keltiraman. O'sha yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atlari 25-yilgi 6.2%, 26-yilgi 6.1%, 27-28 demak 6.3-6.1% deb belgilangan anaqa prognoz qilinyapti. Inflyatsiya hali aytganimdek, bu yilga 8%, keyingi yilga 6.7, 27-yilga 5.6 va 28-ga borib 5% tushadi deb prognoz qilinyapti. Men o'ylaymanki, mana kurs barqaror bo'lib turibdi-da, dollar kursi. To'g'ri, ayrim oziq-ovqat mahsulotlari, go'sht yoki bitta-ikkitasini oldin ham gaplashganmiz, narx o'syapti, lekin umuman olganda iste'mol savatchasidagi narxlarda o'sishi ancha sekinlashgan. Buni sezsangiz bo'ladi. Endi dollarni kursi ham bunda juda katta ahamiyatga ega. Umuman olganda budjet daromadlari, konsolidatsiyalashgan budjet xarajatlari taqchillik 3% atrofida saqlanib qolinadi deyilyapti. O'tgan yili 3.3% bo'lgan, bu yil 3%ga tushib, undan buyog'i 3% saqlanib qoladi. Davlat qarzini aytdim, yalpi ichki mahsulotda 35% atrofida saqlanib turadi. Ya'ni mana shu nimalarga qanday erishiladi? Shu bo'yicha aniq strategiyada yo'nalishlar berilgan. Qanday qilib bu narsaga erishamiz? Va hattoki men ko'rdimki, masalan aytayaptiki, Navoiy kometallurgiya kombinatida falon rudani ishlab chiqarish hisobiga qo'shimcha bu yilmi, keyingi yilmi 2.1 tonna oltin ishlab chiqaramiz deyapti.
Ya'ni bunaqa balandparvoz gaplar emas, bu aniq
aniq gaplarda. Yo'q, aniq, chunki men shunga e'tibor qaratmoqchiman-da, bu prosta ko'chadan olingan nima emas. Ya'ni aniq yoki passajirlarda yoki turistik nimada emas, Toshkent aeroportida shuncha mashincha turistlar keladi, mashincha dollarlik, demak bu turistlar pul olib keladi O'zbekistonga. 4 milliard dollar prognoz qilinyapti.
Mana masalan oldinlik gapingiz bo'ldim. Nima moliya, bojxona, soliq sohasidagi har xil yugotalar haqida ham gap aytilgan u yerda. O'sha samara bermayotgan imtiyozlarni bekor qilish haqida gap ketyapti. O'zi umuman imtiyozlar haqida sizlarning fikrlaringizni bilmoqchiman, chunki imtiyoz bu ham controversial dedi-yu, har xil sabab har xil bahsga sabab bo'ladigan mavzu. Iqtisodni oyoq ko'tarish payti ko'p imtiyozlar berildi va hozir mana endi imtiyozdan kamaytirishga e'tibor qaratilyapti. Kerakmi o'zi davlatning imtiyozlari? Yo'q, erkin bozor hammaga bir xil qoidalar ishlashi kerakmi?
Endi imtiyoz masalasi menimcha endi birinchidan bu iqtisodiy akademik halqadan ichida juda ko'p munozara qilinadigan, juda ko'p tortishiladigan masalalardan bittasi. O'zbekiston holatiga kelgan paytida imtiyozni yanada murakkablashtiradigan bir nechta faktorlar ham bo'ladi. Birinchidan bizda imtiyoz berilgan paytida odatda bir xil imtiyoz hammaga beriladigan bir tendensiya bor. Ikkinchidan ba'zi boshqa imtiyozlarda faqat kerakli odamlarga imtiyoz berilib, umuman iqtisodiyotda samarasi hali isbotlanmagan bir to'da imtiyozga chiqish mumkin. Va shunga o'xshagan bir to'da holatlar ko'rsa bo'ladi. Imtiyozni o'zi aslida mana biz fiskal siyosatni o'zini tushuntirayotgan paytimizdagi davlatni iqtisodiyotga bir ta'sir ko'rsatishi va xususan bir qandaydir sohani rivojlantirish maqsadida o'rischasiga aytganda to'chichni ishlatilish kerak bo'lgan narsa.
Nuqtali,
ya'ni masalan, agar biz yashil iqtisodiyotga o'tish deb turib o'zimizga maqsad qo'ygan bo'lsak, yashil iqtisodiyotga o'tuvchi unsurlarga qandaydir bir imtiyoz berilishi bu oddiy hol bir narsa. Lekin boshqa tarafdan imtiyoz bu tenglikni yo'qotadi va bu bozorga kirish barriyerlarini
va balki korrupsiyani
ko'p holatlarda tashviq qilish mumkin bo'lgan bir holatlardan bittasi. O'zi har qanday davlatda, faqat O'zbekistonda emas, qandaydir bir imtiyozsiz, o'sha imtiyozni atrofidagi har xil sxemalar ko'payishi ko'rsa bo'ladi, kuzatsa bo'ladi bu sani gapingga agar qaraydigan bo'lsak. Va shu sababdan agar mana shu strategiyani o'zini ham qarab chiqadigan bo'lsak, bizda iqtisodiy o'sish ko'paygan sari shu iqtisodiy o'sish bilan muqobil soliq tushumlari o'sayotgani yo'q. Bu strategiya maqsadlaridan bittasi hozirgi kundagi yalpi ichki mahsulot solig'iga yalpi ichki mahsulotga bo'lgan qiymatni reshioni 12.5%dan 15%ga oshirish maqsadlaridan bittasi. Va buni qanaqasiga oshiramiz deydigan bo'lsa, aynan ya'ni bu yerda soliq administratsiyasini raqamlashtirish va samaradorligini oshirish haqida ham gap ketgan. Lekin shu imtiyozlarni kamaytirish haqida ham juda ko'p gap bor, chunki imtiyoz berib bir sohani rivojlantirishga harakat qilamiz-ku, lekin undan
muammo
uchun bir tushum qo'lga kelmaydi. Va buyoqda bu narsani shu davlat o'ziga bir maqsad qilib turib shu sayrni itlayotganini ko'rish yaxshi. O'zi umuman olgan paytida butun agar bu fiskal strategiyani o'qib chiqadigan bo'lsa, shunday bir xulosaga keladiki, O'zbekiston va nihoyat mana mustaqil bo'lgandan beri, hatto mustaqil bo'lishdan oldin ham SSR paytining oxirgi yillaridan to hozirgacha o'ziga bir moliya fiskal sohada ikkita narsani bu yerda kuzatish mumkin. Birinchisi disiplina, qo'ygan barcha maqsadlarda, bu samboya aytmoqchi bo'layotgan DHSH proyektlari bo'ladimi, umumiy olgandagi kapital investitsiyalar bo'ladimi, hammasida bu qonun qoidaga asoslangan bir qanday qilish va monitoringni amalga oshirishni ko'rib o'tirib ko'rsak bo'ladi. Va ikkinchidan o'ziga bir qandaydir maqsad qo'yish va shu maqsadga qarab intilish vazifalar qo'yilgan. Bu doim bir ijobiy voqea. Men bu narsani masalan ko'p o'zimni ishlagan sohamda ham, shu DHSH sohasida ko'rardim. Masalan, O'zbekistonda DHSH yoki o'zi umuman olganda kapital infrastruktura tuzilma haqida gap ketgan paytda oldinlari nima prioritetlarimiz, qayga investitsiya qilinadi, qancha bu narsadan olamiz degan bir qoida bo'lmasdi. Energetika sohasida, xususan energetika ishlab chiqarish sohasida Jahon banki bilan bir strategiya ishlab chiqarilgandi va bir nechta dokumentlar ishlab chiqarilgandi va u yerda aniq-taniq qaysi yil qancha energiya ishlab chiqarish haqidagi maqsadlar qo'yib chiqilgandi. Va hozirgi kunda investitsiya va xususan xususiy investitsiyani infratuzilmaga kirib kelishidagi O'zbekistondagi eng katta muvaffaqiyat deb ko'rsatsa bo'ladigan narsa aynan investitsiya, shu energetikaga bo'lgan investitsiya va aynan yashil energetikaga bo'lgan investitsiya. Albatta, u yerda muammolar bor, juda katta muammolar bor, uni gapiramiz, bitta
so'zda
yetmaydi. Lekin bu yerda butun iqtisodiyotimizni strategiyasida, ya'ni agar amalga oshiriladigan bo'lsa, juda ko'p foydani ko'rsa bo'ladi.
Ikkita narsa juda qisqa ta'kidlab o'taman. Bu islan ikkalaringizga ham aloqali narsa va bizani qolgan yana ikkita sponsorimiz Infrazia Capital va Finanzia Capitallarni ishtirok etadigan bu yo'nalishlar, bittasi mana siz hozir aytdingiz davlat xususiy sherikchiligi borasi, u yo'nalishda ba'zi risklar sanab o'tilgan u yoqda. Shular haqida juda qisqa gapirib bersangiz va undan keyin Odil aka Finanzia Capital ishtirok etadigan banklarni xususiylashtirish masalan yoki ularni xalqaro bozorlarga olib chiqish borasida u yoqda ham ba'zi o'zgarishlar bo'lgan, ba'zi davlat banklarini xususiylashtirish orqaga surilgan. Shu haqida juda qisqa gapirib o'tsanglar, Nodir aka, davlat xususiy sherikchiligida risklar haqida.
Endi davlat xususiy sheriklik haqida oldin ham ko'p gapirganman. O'zi bu sohada men juda ko'p gapiraman. Juda kerakli narsa, lekin xatarlari juda ko'p bo'lgan voqea. Chunki
xususan bu yerda xatar shu davlat majburiyatlarini oshib ketish haqida ketyapti.
Ya'ni davlat xususiy sheriklikni davlatlar uchun dunyoda eng jozibador qiladigan narsa bu yashirinch qarz. Ya'ni davlat xususiy sektordan qarzga mablag' jalb qilayotgan bo'ladi infrastrukturasini yangilash uchun, lekin o'zini balansida ko'rsatmaydi. Albatta, bu narsa hozirgi
xususiy konsessiyani ham aytdim, ya konsessiya unaqa emas-ku.
Konsessiyada ham shu, konsessiyada ham qarz ko'rsatilmaydi.
Yo'q, lekin baribir davlatda nimasi bo'lmaydi, majburiyatlari.
Majburiyatlari bo'ladi, unda ham majburiyatlari baribir bo'ladi. Konsessiyada ham boshqasida ham baribir majburiyat bo'ladi davlatda.
Masalan, aeroport konsessiyasi bo'lsa, qarzni xususiy sherik olib, xususiy sherik to'laydi-ku davlatda. to'lamaydi-ku bunda,
lekin yo'qda masalan termination fees bu bekitilganligida majburiyatlardan bittasi. Agar
g'isha qilmaylikmi bo'lmasa nima qilaylik?
Yo'q.
Magazinni yopaylikmi?
Aytmoqchi bo'lgan narsam ham shu algisi buyog'idagi strategiyadan kelib chiqadigan xulosalardan bittasi ham. DHS juda jozibador, chunki yo'q joydan, ya'ni hech qayerda ko'rsatmasdan bir davlat o'zining zimmasiga yana qarz olish mumkin bo'lgan bir unsur, lekin yoshirinch xatarlari juda ko'p. Agar bir qandaydir loyiha o'xshamaydigan bo'lsa, davlatni bo'yniga yo'q joydan, hisob qilinmagan joydan bir yana katta majburiyat qo'shilishi mumkin bo'lgan narsa. DHS odatda oddiy, ya'ni shu risklari faktori baland bo'lganligi uchun oddiy davlatni o'zining byudjetidan qoplashi mumkin bo'lgan kapital xarajatlardan nisbatan qimmatroq ham bo'ladi. Chunki bu yerda biz infrastruktura tuzilma loyihasini faqat qurish emas, u narsani 20 yil, 30 yil, 49 yilgacha eksploatatsiyasi haqida ham gap ketyapti. Va bularning hammasi xarajat, ya'ni ham sifati balandroq bo'lishi kerak, ham uni eksploatatsion xarajatlari ham bor. Va
uzoq muddatda bizaga qimmatga tushish ehtimoli bo'lgani uchun bu strategiyaga bu kiritilgan, ehtiyot bo'lish kerak degan yo'nalishlar bo'yicha.
Doim shu narsani aytamanki, masalan, Buyuk Britaniyada DHS loyihalari to'xtatilgandi. DHS sistemasi to'xtatilgandi. Aynan mana shu risklar monitoringsiz, u narsani boshqarmasdan juda qimmatlashib ketganlar. Lekin bu hamma qilingan hisobotlarda boshqalarini DHS ni o'zini samaradorsiz ekanligini bildirmaydi. DHS juda samarador mexanizm, juda kerakli mexanizm, lekin undan u mexanizmni xuddi boya biz aytib o'tgandek nuqtali ishlatilishi kerak bo'lgan bir unsur. DHS hech qachon davlatni butun infratuzilmasini yangilash uchun bir qandaydir alternativ bir ya'ni yagona bir unsurda turib ko'rish noto'g'ri bo'ladi, chunki xatarlari ham ko'p va qimmatligi ham juda qimmatlashib ko'p.
Rahmat. Otlakan ikkinchi mavzu uchta bank, Sanoat qurilish banki, ASK bank va Aloqa bankni xususiylashtirishi 2025 yildan keyinga qoldirildi. Bu nima sababdan bu fiskal strategiya kiritildi va bu o'zgarishning sababi nima o'zi?
Ya'ni fiskal strategiya kiritilishi chunki davlat korxonalari, davlat banklarini umuman olganda mana strategiyada ularda reytinglari, transformatsiya jarayonlari qachon xususiylashtirilishi, boshqa-boshqalari ham aytib o'tiladi. Chunki xususiylashtirilgandan keyin byudjetga bu daromad olib keladi-da.
Nagruzka kamayadi.
Shu uchun masalan 26 bilan 28 da strategiya qilayotgan paytda albatta 26-chi yil nima xususiylashtiriladi, 27 nima xususiylashtiriladi, 28 nima xususiylashtirilishdan tushayotgan mablag'lar ham hozir byudjet daromadlarini kattagina bir qismiga aylandi hozir. Shu uchun mana shu narsalarni demak strategiya kiritilishi o'ta muhim. Ikkinchidan kechiktirilishining sabablari. Endi to'g'ri men bitta shu xususiylashtirish jarayoni ichidaman, finansiya nuqtai nazaridan emas, kuzatuv kengashi a'zosi bo'lganligim uchun. Shuning uchun ko'p ma'lumotlarni men bu yerda oshkor qila olmayman, lekin chunki endi bu hali korporativ sir bo'lganligi uchun. Lekin men shu narsani aytishim mumkinki, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Davlat xususiylashtiramiz deb aytishi mumkin, lekin ertaga o'shani nima deydi, o'sha bozor bahosida bahol sotib olaman, buni men boshqaraman, buni men yaxshi qilaman degan puli bor
xaridor bo'lmasa
xaridor ham kerak-da. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Faqat u xususiylashtirib sotaman degan bilan ish bitmaydi, olaman degan odam ham kerak. Bu degani banklarimiz ishim olmayapti demoqchi emasman, oladigan xaridorlar juda ham ko'p. Faqat u
yaxshi qiymatda sotildi sotadigan,
birinchidan qiymat, ikkinchidan endi kelgan odam. Bu banklar hammasi O'zbekistonni juda ham bir ko'plab iqtisodiy tarmoqlarni kredit bilan ta'minlab, to'lov tizimlari va boshqa tizimlar bilan ta'minlab kelganligi uchun kelayotgan odamlar sifatli ham bo'lishi kerak-da, qo'pol qilib aytganda. O'sha bank keyingi bosqichga olib chiqadigan strategik investor deydi. Strategik degani demak o'sha bankni yo nimani oladi, uni to'g'ri qiymatni beradi, keyin shu bilan birgalikda uni boshqarishda ham qandaydir bir texnologiyasini yangilaydimi, uslubini yangilaydimi, boshqa yangi know-how olib kelib shu bankni yangi bank o'tkazadigan bir odamlarga sotilish kerak. Ertaga u bank olib turib, ertaga bankrot qoladigan odamga emasda. Shu uchun ham xususiylashtirishda unaqa shoshma-shosharlik to'g'ri emas. Ko'plab mamlakatlarda nimasidan o'tgan, shoshma-shosharlik bilan xususiylashtirib, keyin ko'p hollarda afsuski bu mamlakat manfaatlari nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lmaganligi kelib chiqqan. Shu uchun bu ham endi vaqt o'tadi. Mana hozirgi zamonda ko'rib turibsiz, geosiyosiy beqarorlik, Rossiya bilan Ukrainani urush hali tugagani yo'q. Bu jarayonda albatta bizi regiondagi shuncha geosiyosiy holat bo'lib turgan paytda xaridorlar ham mashu baribir shu afsuski geosiyosiy holat regiondagi umuman mintaqadagi geosiyosiy regionga qarashadi. Shu uchun shoshilish unchalik to'g'ri emas. Menimcha ozroq kechiktirish to'g'ri qaror deb hisoblayman.
Katta rahmat. Vaqtimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Yana bir tahlil o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yana vaqt ajratib, o'zingizlarni fikrlaringizni, o'zingizlarning munosabatingizni bildirganingiz uchun katta rahmat. Keyingi oydagi tahlillarda yana ko'rishamiz, xudo xolisa.
Rahmat.
Rahmat. Katta rahmat.
Ana, ulgurdik. Sal o'tib ketdik. We are slightly over time.